کاک عادل لم گفتو گویا دا براستی نامه بچمنا وردکار یکانی کشی سیاسی عراق و او قیرانانی کبروکی ام ملاتی گرتو هندی امیوی سرطای گفتو گو کمان بم پرسیاره دست پیب کم آیا عراقی امرو او عراقی که لسالی 2003 دا پاش روخانی رجی مکی صدام حسین چاور رواندک را؟
انا خلال عراقی که دوی 2003 و دوی روخانی رجیم چاور رواندک را ام عراقانی عراقی که پر لقیران عراقی چی ململانی سیاسی آلود عراقی که بنا حکومی شراقی وطنی بلان اوانی ها بشن لده سالات دا یک کتلی سیاسی نبه هراوی تخراون بزدازین لبریاری سیاسی دورک لتاکروی لده سالات دا هیا اگر بو عراقی ایتا دا بروا تیم واید یاوازیک لعراقی پیزی هزار و سی لگلو عراقی ایتا دا نادینینا
باشا برای جنابه ام روشی عراق هر بمشوی بردوام دا بیا
بردوام بونی روشی ایتا دا گرتو سر اوی آیا او حکومتی ایتا او حزبی بسلاتی ایتا لسر حکوم دمینیتوا بریزب با دسلات که خوی جدا پیر موایا اگر بیتو او دسلات ایتا بتعیدتی ورز نوری مالکی لسر حکومت بمینیتوا پیر موایا قیرانکا هر آوا دمینیتوا بتعیبت او لگل او دایکا او آلوزی سیاسی که ایتای عراق دا تا وکوکوتای حکومت تمنی پندمان بردوان بیت اگر بیتو کتل سیاسی کانی عراق با او پیکاتانی نام او پیمانی مجتمانیش بزدی بید لتعرفر چی سیاسی بندر نکنه و پیمای قیانه که بردوان بیت بلان ریوایه که کتل سیاسی کان بیزن انجامه که عراقی که لگل مالی چی عراقی چی آلوز پرچشه بیت تیموای بیلو دکنو لقوناغی ارتاده که تاکروی مالی چی دارنین لبر اوی لناو هاو پیمانی مشتیمانی دا دنگوی دیاواتی و طیبت لو قیرانی که استالگل حریری کردستان درستی کردیم
بله دانانی او سنوره با تاکروی کانی نوری مالکی سرک وزیری عراق برای جناب دبیت مایی بو جانوی او هولانی پیشتر ددران بولی سنوی متمانه لمالکی
تیم وایا لرابر دودا لوانی هم به کتلی سیاسی نگیز نقناعت باوی که معنوی مالکی مترسی لسر عراق و همو کتلی سیاسی کن ایستا زور بی کتلی سیاسی کن بدشتی تنانت آوانی او قناعتشی هم نبو قناعتشی هم لای دوز بو که معنوی مالکی لده سلات دا یعنی دروز بونی چشا قلبونوی قیرانه کن کار سر مکدینی چشا کن تاک روی لده سلات و تراغتینی مؤثر عسکری و امنی تیم وایا ایستا کتلی سیاسی کن بلام به امنانه لحولی اودان که نوریک با مالیشی دانین با گورین مالیشی بلام اوکو پیشو ترنا باوی که لنیدیا کن بزقی اوشت زغده کرا او پیرمای ازتا او هولا با نینی لآراد آیا
بله
تنانت لوانیا ترسی ولکانی براسیش کرا بید و رئیان وزیرا بید با او پرسید بله پیرمای حولک لآراد آیا
باشه کاغ عدل برای جنابت اگر هاتو وکو گریمانه اگه متماشای بکین مالکی متمانه لیسندرایه و بگو من کسی چی تری شیعه اینزا دیتو پوستکی مالکی ورده گریه متمانه چیه؟ او کسی بدوی مالکی داده همان مالکی نبیه
هیچ زمانه تکنیه که بلین باوی که او کسی که دیگره ولی مالکی دبید همان حلکانی او یعن رفتارکانی او دوباره نکاته اما اوی که زمان به سال عراق تابندونه با دستور با شراکه وطنی با توافق سیاسی اوانه گرین که او کسی دیر تابنده با دستور عراقی و تابنده برای کلتن نامکان اما نه گرینتین باوی که او کسی به تشوین مالکی وکو او رفتار نکات هیچ سیتر زامن و گرینتینیه بلام اگر لخوم بپرسی وکو پرلمانتاری چی کود که و رئی شخصی خوما این وای اگر مالکی متمانه چی لیه بسیار دیتاوا لشونکر خوی دمینیتاوا واز لده سلات نه اینه و پناه بو همش یک دواد بو که لده سلاتی خوی دمینیتاوا بوی براش که آوانه دلن اگر بیتو پرلمان شرکوتو بیلو وی متمانه چی لیه بسیار دیتاوا مالکی پناه بو هیز دبا بو یک لاکر نوی او موضوعا اگر بیتو تدخولی خارجی نده زیادتش مبسط الامریکا یا مالکی با آسانی ولی سر نوی متمانه چی کسی بزیر آلی
مالکی ماوی زیادتر لشش سالا لپوستی سرک وزیری دایا گلی و گازنده چی زور للاین کرده و للاین لیستی عراقی و هر وها هند للاینی شیعکانیش به همان شیعه و نارضاییان هی برانبر به خودی مالکی اکری پیم بلی بو حتا استماواتا و
نارضایی اینه کرد و لیستی عراقی دیار بوا با بەڵام دەتوانم بڵێم کاک بڵێن بوونی تێک بەناوی بەرجەوندی باڵای شیعە لە عێراقدا وای کردووە کە مالیشی بمێنێتەوە. ئەحزابی سیاسی شیعە دوو شتیان لە پاڵە، یەکیان مەرجەعیاتی دینی کە هەمیشە لەگەڵ ئەوەدا بوون کە یەکریزی شیعە بپارێزرێت، کۆمەڵێکێتی یەکە پێی دەگوترێت هێڵی سوور، ئەوە تەڕادەیەک وای کردووە و کۆماری ئیسلامی ئێرانی بەدەردەیەک لە پاڵمانەوەی مالیچی بووە. لەوانەیە سەداسەت لەگەڵ مالیچی نەبووێ، بەڵام لە گۆڕانکاری ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گۆڕانکاری سووریا و ئەو قەیرانی کە لە سووریا هەیە، ئەو گەمار و ئابوریە بەهێزی کە لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە و ئەو نائارامی کە لە لوبنان هەیە، ئێران پێیوە بۆ کە مالیچی بۆ بەڕێوەبردنی هەندێک بەرجەوەندی ئێران لە قۆناغی ئێستادا زۆر باشە. پێم وایە مەترسی لە دەستدانی دەسەڵات لەلایەن شیعە لە عێراقدا تاکرهۆکار بوو بۆ کە مالیچی لە شوێنی خۆی بمێنێتەوە. هەرچەندە یەکریزیەکی ئەوتۆ نەبووە لە ناوهاو پەیمانی نیشتیمانی شیعەدا، لە زۆر شتدا جیاواز بوون و ڕئیس جیاوازیان هەبوو بە تایبەتی تەیاری سەدری دوای ئەوەی هاتە پاڵ لەسەر لەوەی متمانە لە مالیچی. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانیش هەست بە مەترسی دەکەن. بۆیە پێم وایە فشاری دەرەکی بە تایبەت کۆماری ئیسلامی ئێرانی و فشاری مەرجەعیاتی سیاسی و بەهێزی مالیچیش لەمانەوە و لە کرینی ولایی هەندێک لە سیاسییننی ناو کوتلە سیاسیەکان و بەکارهێنانی نفوذی لە دەسەڵاتدا ئەوە وای کردووە کە مالیچی بمێنێتەوە. و خاڵێکیش کە زۆر گرینگە کاک بڵێن ئەمریکا لەگەڵ ئەوەدایە کە ئارامی و سەقامگیری لە عێراقدا هەبێت دوای ئەوەی کە پشتی شێری دوای کەوت لە ئازادکردنی عێراق دوای ساڵی 2003، لەگەڵ ئەوەدایە کە عێراق ئەمن و ئاسایشی هەبێ، ئەمن و ئاسایش بەرقەرار بێ و عێراق بەردەوام بێ لە ناردنەدەرەوەی نەوت بۆ وڵاتانی دەرەوە، بۆ ئەوەی نرخی نەوت بێجی بێ بە تایبەت کە هەندێک گۆڕانکاری لە ناوتەکەدا ڕوویدا بە تایبەتی مەسەلەی لیبیا و سووریا و ئەگەری داگەر و هورمز و ئەوانە. ئەمریکا زۆر نەبەستێتی کە ئەمن و ئاسایش لە عێراقدا هەبێت.
عادل عبدالله ئەندامی پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی هاوپەیمانی کوردستانی، سوپاسە دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.